voiz uz taqdim etadi.
Uzoqqa bormaylik, mana 25-26 yillik tariximizda ana o'sha mazhabsizlikni, bemazhablikni targ'ib qilishlik asnosida nimalar bo'ldi? Dinga endi erkinlik berilgan yillarni esga olaylik, ana o'sha mustaqillikning ilk yillarida. Dinga erkinlik berilganda dinga chanqoq bo'lib turgan xalqimiz, mu'min musulmonlarimizga ana o'sha paytda turli mu'min musulmonlarning o'rtasiga rahna solish uchun g'arazli maqsadda basharasi islom qiyofasida, kiyimi islom qiyofasi, lekin maqsadi g'arazli maqsad mu'min musulmonlarning o'rtasini parokanda qilishlik, otasini bolasiga qayrashlik, bolasini otasiga, onasini qiziga qayrashlik maqsadida qancha-qancha g'alamislar kirib kelib, ming yillar davomida biror bir ixtilof bo'lmagan millatni o'rtasiga ixtilof urug'ini sochib ketmadimi? Sochib ketdi. Ana o'sha 90-chi yillarda vahobizm kirib kelgan paytida, ana o'sha vahobizm ta'limotini singdirishlik uchun, yo islomda duo qilinmaydi, qabristonga borib duo qilmanglar, mavlud, shirk va hokazo degan ixtiloflarni xalqning ichiga sochib ketganda qancha-qancha ota bilan bolani o'rtasi jiqqamish bo'ldi. Hammamiz ko'rdik uni. Ana ko'ryapsizmi? Bu mazhablarni yo'qotishlik uchun, bemazhablikni targ'ib qilishlik uchun parda ortida juda katta harakatlar bo'layotganligini keng jamoatchilik bilib qo'yishligi kerak. Ana o'sha bugungi kunda ham alifni kalta deya olmasdan, alifni bega qo'sha olmaydigan, mazhab nima kerak, Qur'on va sunnat turgan joyda deydiganlar, o'shanga savol bering. Xo'p, Qur'oni Karimda eng oxirgi nozil bo'lgan hukm oyat qaysi deng? Bilmaydi.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.